În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la întâlnirea 378. M-am gândit să o facem pe radio și m-am gândit că numai duminica să rămână așa video. Și pentru ca să fie așa o chestie știută cumva duminica, fiind zi mai de bucurie, mai de lumină, mai de dezlegări, să fie și această întâlnire, dar pentru că am observat că vă temeți puțin, așa, vă tulburați puțin și că vă uitați unii la alții sau eu știu, stați deschiși cu camerele timp de 2 ore sau cât e discuția noastră și în timpul ăsta puteți să vă uitați unii la alții și poate e foarte tentant și foarte mulți dintre voi sunt tematori, sunt timi, sunt... Și atunci... Chiar dacă o să avem întâlnire duminica așa pe Zoom, mă gândeam să mă văd eu, voi să nu vă vedeți decât la sfârșit la întrebări. Adică nu are rost să la sfârșit la întrebări și atunci sper să găsească băieții o soluție prin care cei care vor să pună întrebări să fie văzuți. Și să rămână în principal întrebările și duminica când o să fie pe Zoom, să rămână în principal pe internet, pe e-mail și doar cine vrea în mod special să pună întrebări direct pe Zoom, acela să fie văzut. Cred că e cel mai bine așa decât chestia asta care cumva e obositoare pentru voi. Pentru mine nu e așa de obositoare, că oricum eu trebuie să fiu aici prezent, să stau de vorbă cu voi. Dar pentru voi obositor, pentru că probabil că voi ascultați la radio și în timpul ăsta poate vă culcați copiii, poate vă mai mișcați dintr-un loc într-altul, poate mai beați cafea, poate mai beați ceai, poate nu erați chiar îmbrăcați în cele mai, de bon ton haine, ci cele obișnuite, comode din casă și atunci... Dacă deschizi și dacă ții camera deschisă, trebuie să ai tot timpul un mediu cât de cât plăcut în jur, trebuie să ai ordine în casă, trebuie să ai trebuie copiii săraci să stea cu minți, trebuie tu să fii tot timpul acolo în fața camerei, să nu te miști, să fii îmbrăcat cât de cât. Ori toate astea sunt obositoare și n-aș vrea să devină aceste emisiuni, aceste întâlniri obositoare. Deci de aceea vă îndemn să rămână așa. Să rămână duminica și probabil în marile sărbători. De exemplu, o să rămână acum duminica de Florida, probabil că o să fie și duminica învierii și a doua zi și a treia zi a învierii, în care o să ne vedem, adică voi o să mă vedeți pe mine în timp ce vă vorbesc. Și la sfârșit la întrebări, cei care vreți să puneți întrebări, puteți să vă vedeți dacă vreți, iar ceilalți să pun întrebări pe e-mail. Sper să fiți de acord. Cred că e mai bine așa. Un alt lucru de care aș fi vrut să vorbim. După cum știți, și anul trecut, în vremurile acelea de tristă amintire ale pandemiei, martie-aprilie anul trecut, în care mă gândesc cu multă durere, așa că aproape nu era nimeni bolnav și atâta frică era în toată țara, atâta groază, atâta spaimă. În același timp mă gândesc că probabil pentru această frică și spaimă de care acum mă tulbur și mă gândesc de ce atâta, de ce ne-au ținut așa de mult închiși, de ce atâta frică când nimeni nu era bolnav, de ce nu am avut voie să ieșim să vedem lumina, să vedem soarele, să vedem cerul, să vedem primăvara, aproape că anul trecut n-am văzut cum au înflorit copacii, n-am văzut cum au răsărit, florile cele galbene din iarbă, păpădiile, n-am văzut oporașii, n-am ascultat cucul când cântă, n-am văzut nimic, n-am putut ieși din casele noastre, cei care aveau prin prejur măcar vreun copac sau vreun parc, mai auzeau cum cântă păsările, ceilalți n-au auzit nimic. Au fost izolați, au fost închiși. Ce să mai spunem despre întâlnirea cu biserica și cu Joia Mare și cu Vinerea Mare și cu floriile și ce zile triste au fost totuși, cât de greu am ajuns la voi, până și cu rămurelele de salci, de-abia s-a putut să meargă grupuri de voluntari de la noi să ajungă la voi. După aceea și cu Paștile la fel, și ce tristă era biserica, ce așa misterioasă, dar în același timp tristă și văduvită ca o mamă fără copii, care i s-au luat copii, așa era biserica fără oameni, fără voi. Eu eram ca un slujitor, ca un fel de, exact cum ar fi un argat într-o curte, dar care nu mai are ce să facă, nu? Argatul care nu avea nici de îngrijit grădina, nici de îngrijit livezile, nici de nimic făcut, trebuia numai să meargă din când în când, se uită, să rotească ochii, să vadă dacă totul e bine și să plece la casa lui. Cam așa mă simțeam eu. Deci o biserică fără credincioșii ei este ca o mamă fără copii. Este ca o curte goală, pustie, fără locuitorii, fără stăpân. Adică stăpânul era Dumnezeu, dar parcă stăpânul Dumnezeu se vede cel mai bine în ochii și în mișcările și în gesturile și în oameni. Oricum, atunci, în timpul postului mare, mai ales începând cu ultima săptămână, am vorbit mai mult despre patimile Mântuitorului și cred că și acum, începând din seara aceasta, o să oprim toate celelalte discuții. O să oprim și explicațiile din Jurnalul Fericirii, o să oprim și explicațiile la facere și cele la Faptele Apostolilor și o să vorbim până la Paști, seara de seară, dacă ne-am ajutat Dumnezeu și dacă se va putea. O să vedem acum în funcție de slujbele și de până la ce oră se poate să facem aceste slujbe. O să vedem, poate să fie seri din această săptămână care urmează, în care nu o să ne putem întâlni, dar în principiu cred că totuși o să ne întâlnim. Cred că o să ne întâlnim. Vă pot spune de acum cumva programul săptămânii. În primul rând, mâine este o zi mare pentru cei adormiți. Este liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, de la ora 6 utrenia. Și de la ora 9, de la ora 8, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru cei adormiți, cu Evanghelia citită din vestitul capitol al 11 de la Ioan, capitol pe care Dostoievski a vrut să-l audă până și în ultima clipa vieții, citit de soția sa, pe patul morții, poate că au fost ultimele cuvinte pe care le-a auzit Dostoievski citite. Unul dintre cele mai frumoase capitole, cuvinte ale Scripturii pe care le putem citi. Legat de frumusețea unor cuvinte din Scriptură, aș vrea și m-aș bucura să vă aduc aminte vestitul fabulist, poet, scriitor, moralist La Fontaine, mare scriitor francez. Se pare că a ieșit din casă îmbrăcat în aproape dezbrăcat într-o seară târzie. De ce? Pentru că citise cartea lui Baruch. Cartea lui Baruch, care este după prorocia lui Ieremia, profetul Ieremia, după prorocia profetului Ieremia, între această profeție, între această carte a profetului Ieremia și plângerile lui Ieremia, este o carte micuță de cinci capitole numite Cartea lui Baruch. Este atât de frumoasă. Deci, ce se întâmplase? La Fontaine citise această carte lui Baruch și a fost atât de impresionat de frumusețea ei. Vă îndemn în această săptămână să o citiți. Probabil că n-aș citit-o. Probabil că mulți dintre voi nici ați auzit de ea. Nu o să o găsiți în Bibliile protestante, o să o găsiți numai în Biblii ortodoxe sau catolice. Pentru că protestanții le-au scos din canonul vechi al Sfintei Scripturi și nu le pun în Scriptură, Vechiului Testament. Ortodoxii și catolicii le pun. Deci, dacă aveți Biblia ortodoxă, cel mult catolici, o să găsiți această carte lui Baruch. După cartea profetului Ieremia, Baruch se pare că a fost un fel de ucenic al lui Ieremia, un ucenic și el profet. Și despre ce vorbim în această carte? După 5 ani, în anul 570, Nabucodonosor a cucerit regele Asiriei, Babilonului, a cucerit poporul evreu, a cucerit Ierusalimul, a luat Ierusalimul, l-a trecut prin foc și prin sabie și a luat pe rege și pe toți curtenii și tot poporul l-a luat în robie și l-a dus înspre Babilon. Și după 5 ani de la acest, de la această grozavă întâmplare, de la această pierderea libertății și a poporului și a neamului, ucenicul lui Ieremia, Baruch, aduce o carte de plângere înainte lui Dumnezeu, pe care o citește, face o lucrare, cum ar fi la noi acum, scrie o lucrare de plângere înainte lui Dumnezeu, ca din partea regelui și a întregului popor, de cerere de iertare, de plângere, de cerere de iertare, de recunoașterea păcatelor. E atât de frumoasă, adică poporul evreu în frunte cu regele, prin gura lui Baruch, își recunoaște păcătoșenia pentru care a meritat toate ispitele care au venit peste el. E atât de dureros, la citirea acestei cărți, atât de mult a fost impresionat la fonten, încât a ieșit noaptea și a strigat pe străzi de fericire. A spus tuturor, i-a îmbrățișat și a spus, a găsit ceva minunat, a descoperit ceva și el nu făcea lucrurile acestea, adică nu vă închipuiți că era un exaltat care făcea constant lucrul ăsta la fonten. A ieșit, după ce a citit cartea lui Baruch, zicând că e o operă genială. De fapt, toată viața lui a fost după aceea cumva influențată de această carte lui Baruch. Prin ce? Prin faptul că, exact cum în cartea lui Baruch se spune și se repetă asta, merităm tot ce ni se întâmplă, merităm că am fost luați în exil, merităm că am pierdut templu, merităm că am pierdut poporul, că am pierdut neamul, merităm că ne-am pierdut averile și familiile pentru că am păcătuit, pentru că am trăit în aceste păcate înainte lui Dumnezeu. Exact cum se găsește această directă legătură între păcat și pedeapsă, La Fontaine, în fabulele sale, totdeauna face această legătură, la sfârșit, în moralele pe care le face la fabule, totdeauna face această legătură și așa se întâmplă și cu omul care, dacă face așa și așa, pățește ca și lupul, pățește ca și oaia, pățește ca și vulpea. Așa se întâmplă dacă faci lucrul ăla, uite, vei păți și tu așa. Exact cum aici Baruch spune... Așa se întâmplă cu poporul evreu, pentru că, iată, acestea a păcătuit. Acum pătimește ceea ce a ales. Vă rog, citiți-o în săptămâna aceasta, cartea lui Baruch, studiați-o, sunt 5 capitole, citiți-o și recitiți-o, o să găsiți o operă literară, o să găsiți o minune a lui Dumnezeu și aproape că o să vă recunoașteți în cuvintele acestei cărți. Puțin cunoscută, nu este cunoscută decât... foarte puțini autori ai vechiului, dintre părinții bisericești au explicat această carte. De fapt, nu se știe decât de unul și aceea pierdută. Oricum, e foarte, foarte frumoasă. Acum, întorcându-ne, vă spuneam că o să începem să vorbim despre patimile Mântuitorului până în seara de sâmbătă cea mare, după care, începând din Duminica Învierii, probabil că o să vorbim despre Înviere, cum am vorbit și anul trecut, până în Duminica Tomii, după care probabil că ne vom întoarce iarăși la obișnuitele noastre întâlniri legate de Jurnalul Fericirii și de Faptele Apostolilor și de Facere și de Matei și de Evanghelia de la Matei. Dar vreau să vă readuc aminte că exact cum, dacă vă aduceți aminte, anul trecut și dacă mi-aduc eu bine aminte, anul trecut, înainte de Paști, dacă v-am mirat cu ceva sau v-am bucurat cu ceva, a fost probabil acea trecere în revistă a întregii Evanghelii, deci nu știu dacă mai țineți voi minte, cum am trecut în revistă pe cât se putea, bineînțeles, întreaga Evanghelie, încercând să vă arăt de câte ori a fost amenințat cu moartea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că plecasem atunci de la ideea că tot așa greșita idee pe care au foarte mulți oameni, aceea că Hristos a fost vândut de Iuda și dacă n-ar fi fost Iuda, Hristos poate că niciodată n-ar fi fost omorât și că până la urmă Iuda este un s-a jertfit și a fost vândut special și s-a găsit motivații și metode de a fi ucis Hristos, deci Hristos a murit prin mijlocirea lui Iuda. Până la urmă Iuda s-a sacrificat pentru că Hristos ajungă jertfă, miel de răscumpărare și fără de el Hristos nu ne-ar fi mântuit până la urmă. Și e o falsă, e o minciună. În primul rând, Hristos n-a venit să moară. A venit să ne mântuiască. Nu asta era dorința lui, nu asta căuta, nu pentru asta a venit în lume. Dar oricum, era falsă această idee și ca să vă dovedesc că e falsă, nu știu dacă vă aduceți aminte, că anul trecut am insistat pe să trecem în revistă toată Evanghelia, mai ales a lui Ioan, am trecut mai ales Evanghelia lui Ioan în revistă, în care v-am arătat câte zeci de dăți, Hristos a fost pe punctul de a fi ucis. Cum pur și simplu a fost o întâmplare, o minune, o întâmplare, nu puteți nicio întâmplare, a fost cum viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost pe punctul de a fi trecută cu... De a fi ucis, începând cu nașterea, după naștere, cu pruncii din Betleem, după aceea cu toată copilăria și adolescența, când a stat 7 ani în pustia în Egipt, ascuns, bineînțeles că iscoadele l-au căutat și acolo, în, eu știu, psihopatia lui Irod l-a căutat și pe acolo cu siguranță. După aceea, după cum știți, și Irod și urmașii lui Irod, după, mai ales urmașii lui Irod, care au luat stăpânirea asupra țării după fiul lui Irod, după moartea lui Irod, au continuat să caute pe pruncii născuți în zona Betleemului în acei ani și atunci toți cei care l-au descoperit chiar și pe 20-30 de ani că s-au născut în zona Betleemului în acea vreme și n-au fost uciși atunci, erau căutați și uciși și părinții erau pedepsiți pentru că îi ascunseseră pe copii sau nu spuseseră. Și deci Hristos a continuat să fie urmărit, să fie ucis și ascuns cumva, s-a dus în zona Galilei unde stăpânea era mai departe de zona Betleemului și chiar dacă zona Betleemului în zona Galilei era tot un fiu al lui Irod, totuși acesta era mai puțin preocupat de a-i prinde pe toți cei care se născuseră în Betleem în zona aceea, în vremea aceea, și pentru simplu motiv că prea puțini galileeni se născuseră acolo în vremea aceea, pentru că galileenii se nășteau în Galileea, samarienii se nășteau în Samaria, și atunci el nu prea avea preocuparea asta, așa că Mântuitorul toată copilăria a stat ascuns cumva și a fost sub pericolul, în pericolul de a nu fi vădit, de a nu se spune, de a nu se, deci era în pericol și mama sa, Iosif murise, și mama sa Maria și el, oricând să fie uciși, dacă se afla că el s-a născut în zona Betleemului în anii aceia, cu 30 de ani înainte sau cu 20 de ani. Dar, după aceea, dacă vă aduceți aminte, am vorbit de zecile de dăți când Mântuitorul era cât pe ce să fie ucis de către iudei în diferite situații, începând cu Nazaret, în care s-a reîntors și pentru că i-a mustrat și pentru că a vorbit pe față cu ei, l-au scos pe sfrânceana muntelui și a vrut să-l împingă în prăpastie sau să-l omoare cu pietre și el s-a strecurat printre ei și a plecat de acolo, până la ultimele dăți când Hristos a fost căutat să fie ucis și se căutau motive de a fi ucis și metode de a fi prins până la uciderea sa. Și vreau să vă arăt că dacă asta era de fapt motivația anul trecut, că dacă Hristos, că a fost o minune că Mântuitorul a putut să facă, să trăiască între oameni 3 ani jumate fără să fie ucis, că a fost mila lui Dumnezeu că a îngăduit să scape din mâinile oamenilor. Adică El a fost milostiv față de noi, asta vreau să spun, El, Iisus Hristos, a fost milostiv față de noi și nu s-a dat în mâinile oamenilor încă din prima, ci a fost milostiv ca să ne descopere învățătura sa, ca să ne spună, ca să facă lucrurile sale și ca noi să avem ceva, să ne rămână ceva, să ne folosim în viitor, generații și după generații, n-a îngăduit să fie ucis încă din primul an de propovădire, de la primele minuni. Și de-abia după 3 ani jumate, când a îngăduit acest lucru, în general, Mântuitorul s-a ferit de răutatea omenească, a plecat din calea celor care, sau s-a dat la o parte din calea celor care căutau să-l omoare. Asta o știți. Asta a fost anul trecut și probabil că atunci v-ați mirat de câte ori Mântuitorul a reușit să scape din mâinile evreilor. Cei care, nu știu dacă sunt înregistrate, sper să fie înregistrate, nu știu dacă pe site-ul ascult sau unde sunt înregistrate toate aceste 378 de discuții ale noastre de până acum, poate puteți reveni și puteți să ascultați aceste întâlniri pe care le-am avut undeva, probabil la 15-20 întâlniri au fost aceste discuții. Dar astăzi aș vrea să vă trecem iară prin, nu numai astăzi, și zilele următoare, aș vrea să trecem iară în revistă toată Evanghelia, de data aceasta Evanghelia lui Matei, aș zice, mai degrabă, dar nu lăsăm deoparte nici celelalte Evanghelii. De ce? Pentru că vom pleca de la această minune a învierii lui Lazar, care este deosebită față de toate celelalte minuni, nu pentru că este mai mare, nu pentru că este... Adică nu putem spune că e mai mare învierea lui Lazar față de învierea fiicelui Iair. Sau nu este mai mare decât învierea tânărului din Nain. Sau este mai mare decât, eu știu, alte învieri. Sau este mai mare decât liniștirea apelor mării și a vânturilor numai cu cuvântul. Sau este mai mare decât domolirea și supunerea duhurilor necurate care se supuneau și... Nu știu dacă e mai mare. Nu e mai mare nici decât, nu putem spune că e mai mare decât, să zicem, minunea făcută de Mântuitorul de a reface într-o fracțiune de secundă toți mușchii, nervii, tot sistemul limfatic și să-i redea și capacitatea sau posibilitatea de a merge, de a ști să meargă, slăbănogului, să zicem, din Capernaum, care era slăbănog de ani și ani de zile, sau celui din Vitesda, care de 38 de ani era slăbănog complet, adică nu putea să miște, nu putea să... Vă dați seama ce mușchi atrofiați avea, adică probabil că complet atrofiați, dacă el spune că nu este om să mă arunce în scăldătoare, înseamnă că nici cu mâinile nu se putea ajuta cu nimic, era pur și simplu întins acolo și dacă cineva, probabil, decât s-o fi plâns, decât s-o fi legat, zicându-i ajută-mă, ajută-mă, aruncă-mă în scăldătoare, și câți nu l-o fi ajutat și câți au trecut pe lângă el nepăsători, dacă el și la Mântuitorul îi se plânge de acest lucru, că el nu este om, Doamne, să mă arunce în scăldătoare. Deci minunea, să zicem, pe care Mântuitorul o face cu săbănogul de la scăldătoarea Vitesda, când îi spune să se ridice, să se ia patul și să plece, mi se pare atât de cutremurătoare prin faptul că într-o fracțiune de secundă acest om, care de 38 de ani pur și simplu devenise schelet și probabil că era plin de răni, cum se întâmplă și cu toți cei care stau foarte mulți pe paturile lor neîntorși și neajutați, și vă dați seama în ce condiții stătea acest om, ce escare avea, ce escare, nu escare, cred că răni îngrozitoare. Am cunoscut un om în Lupeni, bietul de el, când am fost preot în Lupeni, am cunoscut un om la care am mers să-l spovedesc, făcuse seminarul, dar avusese el după seminarul învârtoșare împotriva bisericii, nu știu, pe la Curtea de Argeș făcuse seminarul și era acum în vârstă. Și acest om bolise pur și simplu, nu prea era ajutat de familia lui, era și destul de încăpățânat și bolise pur și simplu pe un fotoliu de pe care n-a mai vrut să se ridice, de pe care se ridica greu, îl ridicau, îl duceau la toaletă, îl aduceau înapoi, dar el pe fotul acela dormea pentru că îi se și părea că nici nu poate respira. Și pe acel fotoliu și-a dat și duhul și sufletul, dar pur și simplu din cauza că stătea pe acel fotoliu și vă dați seama că avea și rudenile care mai ajutau, soția, fata, i-au găsit în spate niște găuri, puteai să bași fumul. În spatele lui, în zona rinichilor, din cauza escarelor care se transformaseră în în răni îngrozitoare, îngrozitoare. Gândiți-vă ce era la acest om, adică ce era la acest om cu 38 de ani, paralitic. Ei, faptul că dintr-o dată a putut să meargă, nu numai că și-a refăcut toată masa musculară, nu numai că aceasta a fost împânzită instantaneu de nervii care l-au făcut să simtă, să... nu numai că tot sistemul limfatic, tot sistemul, chiar și sangvin a fost refăcut complet, dar a și știut să meargă, adică incredibil. A știut să meargă, a știut să-și ia patul de jos, să-și ridice în spate și să plece. Mi se pare o minune extraordinară, cutremurătoare. Și acum o minune mare era și... a fost și când a făcut din țărână, amestecând scuipat cu pământ și făcând tină, a făcut lut moale cu care a umplut găvanele goale ale orbului din naștere și a spus să se ducă să se spele la scăldătoarea din Vitezda, la scăldătoarea Siluanului, și pe drum mergând a ajuns la scăldătoare și când s-a spălat el a constatat că vede, ceea ce este extraordinar. Adică numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Cum să faci așa ceva? Cum poți din tină, din pământ obișnuit de pe jos, nu? Din fața templului, un pământ călcat în picioare de atâția, plin de mizerie, nu? Ce fel de pământ poate să fie pe scările templului, lângă templu, unde vine toată mulțimea, intră, iese? Ce fel de pământ? Amestecat cu toate gunoaiele, amestecat cu salivă, amestecat cu excremente, poate, cine știe ce. Vă dați seama, din acel pământ amestecat cu saliva Mântuitorului s-a făcut ochi care s-a transformat, adică s-a făcut, acea materie s-a transformat în celule, s-a transformat în bastonașe, s-a transformat în umarea poasă, în umare sticloasă, în cristalin, în retină, în cornee, în extraordinar, în nerv, în nervul acela care leagă ochiul de creier. Cum se poate așa ceva în gene, în gene frumoase, în pleoape, nu? Numai pleoapele. Și ce... cât de greu e să faci o ploapă, cum să faci o ploapă? Cât de greu este, numai dacă un mușchi din cei 6 mușchi care mișcă ochiul nu funcționează cum trebuie și deja ochiul nu mai poate sta în poziția perfectă, nu mai poate... Păi acolo nu-i numai ochiul, ci este toți mușchii aceia care sunt în jur și care sunt legați de diferite locuri de fixare de pe craniu și... incredibil, incredibil, deci ce putere avea Dumnezeu, ce putere avea, cum îi se supunea materia, cum... și atunci, prin ce a fost deosebit, de ce este deosebită această înviere a lui Lazar? Pentru că de la învierea lui Lazar s-a început tot dezastru patimilor Mântuitorului. Bineînțeles că lucrurile erau cumva precipitate, erau tulburi, erau, Mântuitorul era urmărit pretutindeni de haite, de farisei, de cărturari, de irodieni, de Sinedriu însuși, de saduchei, chiar și de zeloți, de romani, ce să mai zice, de mulțimile nenumărate, de bolnavi, șchiopi, orbi, ciungi, șchiopi, neputincioși, bolnavi, oameni posedați de duhuri necurate, câți oameni, în afară de apostoli, de femeile minorosițe, de Maica Domnului, de toți ceilalți. Dar, deci oricum Mântuitorul a urmărit deși de cei răi, nu? Dar... ce s-a întâmplat imediat după învierea lui Lazar, că lucrurile s-au precipitat și s-au grăbit extraordinar de mult. Adică din ceea ce părea că mai este vreme și mai este timp, n-a mai fost vreme și n-a mai fost timp. Mântuitorului nu s-a mai dat timp. Lucrurile s-au precipitat, s-au grăbit. Ce s-a întâmplat? De ce? De ce această minune a fost mai puternică decât toate celelalte? Bine, o să ziceți, domnule, așa e, la noi, la oameni, lucrurile astea sunt cele mai grozave. Adică învierea unui om de 4 zile care pute scoate lui din mormânt și asta pare cel mai grozav lucru. Nu neapărat. O să vă spun de ce. Citim capitolul de la Ioan, capitolul 11, ca să vedeți ce este acest vesti capitol. Zice... Capitolul 11, Ioan Evanghelistul. Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelistul. Și era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Și era bolnav un anume Lazar din Betania. Betania, o localitate în apropiere de Ierusalim, peste muntele Măslinilor, deci dincolo de muntele Măslinilor pe care îl vedeți, sau Eleon, cumva în direcție stânga față de muntele Măslinilor, cum te uiți spre el din Ierusalim, ca la, eu știu, 12-15 km, cam așa. Zice, și era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele cu părul capului ei, și al cărui frate Lazar era bolnav. Deci au trimis surorile la el, zicând, Doamne, iată, cel pe care îl iubești este bolnav. Probabil că avea o prietenie deosebită Mântuitorul cu Lazar. Extraordinar. Extraordinar să ai prietenie cu Hristos. Cine a îndrăznit să zică cel pe care îl iubești? Numai Ioan. Ioan a mai îndrăznit să zică cel pe care îl iubea Iisus, nu? Ioan a îndrăznit să se numească pe sine așa. Se pare că nu-i numai Ioan, iată. Era și Lazar. Incredibil, nu? Ce frumos ar fi să fie o biserică închinată celor doi, a celor iubiți de Hristos. Ioan Evanghelistul și Lazar din Betania, nu? Și Maria, Maica lui Dumnezeu, care și ea era iubită. Nu, că însuși Mântuitorul zice, când o femeie din mulțime s-a ridicat și a zis, fericit sunt sânile care e sub și pântecele care te-a purtat. Și Mântuitorul zice, așa este, așa este, adică relația deosebită între Maica Domnului și Mântuitorul e unică. La cine se gândește Mântuitorul în ultima clipă a vieții pe cruce? Fi la Maica Domnului? Femeie, îi zice lui Ioan, iată mama ta, iată mama ta, iată fiul tău. Adică dă în grijă lui Ioan. Nu neapărat că Maica Domnului nu s-ar fi putut, n-ar fi putut Mântuitorul să o dea în grijă îngerilor, sau nu era în grijă chiar a lui, a unui Dumnezeu care nu moare în veci, și că Maica Domnului n-ar fi putut să se descurce singură, ci psihic vorbind nu vrea să o lase singură. Adică dintr-o dată, din acel tumult de mulțime, din acea călătorie neîncetată pe numele Mântuitorului, Maica Domnului să rămână pur și simplu dintr-o dată singură, era greu pentru ea, și atunci a dat-o în grijă lui Ioan, cel care pururea a fost probabil aproape de Mântuitorul. Dar oricum, ce frumos ar fi vreodată să se ridice de către cineva o biserică a prietenilor lui Hristos. Și ar zice, mai este un prieten al Hristos, necunoscut, neștiu, nebăgat în seamă, Iosif din Arimatea. Ar fi o biserică închinată Sfântului Ioan Evanghelistul, prietenul lui Iisus, cel iubit de Iisus, Sfântului Lazar din Betania, pe care îl iubea Iisus, după cum spun surorile, auziți? Deci au trimis surorile la el, zicând, Doamne, iată cel pe care îl iubești, este bolnav, nu? Nu cred că ar fi îndrăznit să zic așa dacă Mântuitorul nu s-ar fi exprimat în consecință sau n-ar fi simțit-o în mod deosebit la el. Știți că și mulțimea cred că știa lucrul acesta, pentru că la un moment dat, când Mântuitorul s-a apropiat de mormânt și plângea, atunci au început să zică oamenii, nu putea oare acesta cel care a deschis ochii orbului din naștere, vă dați seama? Deci, într-adevăr, ei îl socoteau o minune foarte mare aceasta zice, deci nu putea oare acesta, adică Hristos, cel care a deschis ochii orbului din naștere, să facă așa ca și acesta să nu oară? Că ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Deci se pare că știau că îl iubește, știa că îl iubește Hristos și acum cumva își se încredințau de plin. Și un alt om pe care îl iubea cu siguranță Iisus în mod special a fost Iosif din Arimatea, sfetnic cu bun nume, cel cu chip frumos, ucenic ascuns al Hristos, cu care nu știm ce legătură tainică a avut Dumnezeu, acești trei oameni, Iosif din Arimatea, Lazar din Betania, prietenul lui Iisus, Ioan Evanghelistul, sunt deosebiți, având în frunte pe Maica Domnului, bineînțeles. Dar ne întoarcem. Deci a trimis urările la el zicând, Doamne, iată cel pe care îl iubești, este bolnav. Iar Iisus auzind a zis această boală. Deci el era în afara iudeii. Era probabil în Galileea atunci când a auzit. Se retrăzese, fugiseră, plecaseră din fața iudeilor care le căutau să-l omoare pe Hristos și plecaseră, se dăduseră la o parte. Nu le încerca iudeilor, nu ispitea pe iudei Mântuitorul. Se retrăsese într-o parte. Deci, iar Iisus auzind a zis, această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Deci boala asta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Deja de la început Mântuitorul spune foarte clar de ce Dumnezeu a îngăduit asta. Și s-ar putea aici foarte multe dintre suferințele oamenilor, foarte multe din bolile lor să aibă această caracteristică, ca boala unui om, suferința unui om, moartea unui om să nu fie spre moarte neapărat, sau ăsta să nu fie scopul principal, ci scopul principal este ca prin această, ci pentru slavă lui Dumnezeu să fie toată această suferință, toată această moarte. Și cu siguranță au fost oameni care prin moartea lor au dat slavă lui Dumnezeu, care au trecut prin chinuri groaznice, prin suferințe mari, prin singurătate mare în fața morții, dar care n-au cedat, n-au cârtit, nu s-au împotrivit lui Dumnezeu, ci au murit slăvindu-L pe Dumnezeu. Păi n-are cum să fie spre slavă, să nu fie spre slavă Dumnezeu această moarte a unui om care, pe care vrea Dumnezeu să-l încerce așa sau îl trece prin asemenea încercări. Cred că până la urmă toate viețile noastre și toate întâmplările care vin peste noi, tot ceea ce îngăduie Dumnezeu, de fapt, cred că cuvântul spus de Mântuitorul este de fapt pentru toate viețile, pentru toate suferințele. Nu e numai pentru Lazar. Orice boală, orice suferință, orice neputință, orice slăbiciune, orice nu este spre suferință în sine, nu este spre supărare, nu este spre slăbiciune, nu este spre moarte, ci este ca să se vadă prin toate acestea slava lui Dumnezeu. Adică să se întâmple prin cooperarea omului cu Dumnezeu, prin atenția lui omului la Dumnezeu, prin ținerea în continuare a poruncilor, indiferent cât de grele sunt încercările, prin urmarea lui Dumnezeu, indiferent de cât de grele sunt încercările, să se slăvească numele lui Dumnezeu. Și într-adevăr, uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă la moșii și strămoșii voștri care au trăit cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, cu o credință simplă, curată, dar sfântă, care și-au trăit viața curat, care nu s-au plâns poate pe paturile morților, pe patul suferințelor, care și-au dus necazul până în ultima clipă, care au suferit îngrozitor mai mult decât poate suferim noi și n-au comentat niciun sfert din cât comentăm noi, care poate au putut să slăvească Dumnezeu până în ultima clipă și să spună tuturor cu bine la făcut lor Dumnezeu, dar ce să mai spune de sfinți, care ori prin ce au trecut, orice s-a întâmplat, orice necaz a venit asupra lor, a fost spre slavă lui Dumnezeu. Cu adevărat. Cred că până la urmă putem spune că tot ceea ce îngăduie Dumnezeu peste noi, ori bune, ori rele, este nu spre o veselie vremelnică, nu spre o tristețe vremelnică, nu spre o boală vremelnică sau o moarte, Nu, ci ori de bine, ori de rău, toate sunt ca să se vădească prin ele slava lui Dumnezeu, adică prin viața noastră să se vădească slava lui Dumnezeu. Și pare că pare că e puțin sau pare că Dumnezeu nu ne bagă în seamă, pentru că e prea, ni se pare în cuvântul ăsta că tot ce ni se întâmplă, se întâmplă ca să se vădească prin ceea ce trăim, prin felul cum rezistăm slavă Dumnezeu. Ni se pare așa că Dumnezeu nu ne bagă în seamă, că noi suntem pe planul 2, că noi suntem puțin importanți și că numai Dumnezeu își dă importanță și că El de fapt ne folosește pe noi ca pe materie de propagandă. Adică așa ni se pare nouă când auzim cuvântul ăsta. Că dacă ne folosește Dumnezeu pe noi și prin noi se vede slava lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu are nevoie de noi ca pe un fel de substanță primară, ca de niște unelte de propagandă a numelui Său, de atragere spre Dumnezeu altor oameni, deci care avea nevoie de noi. Nu. Nu, să știți că nu spre slavă. Cel mult aici la apostoli, la această întâmplare, de exemplu, cu Lazar, spre slava lui Dumnezeu în fața oamenilor a fost doar cel mult pentru apostol, dar ceilalți oricum li s-a părut interesant, au strigat, s-au bucurat, nu știu ce, dar tot aceiași oameni care au ovaționat și au strigat că Osana, Osana, aducându-și aminte de minunea făcută de Mântuitorul, când l-au adus pe Ierusalim, când l-au purtat spre Ierusalim pe hainele lor cu ramuri de finic și toate celelalte, pe Mântuitorul la intrarea în Ierusalim. De fapt, una dintre motivațiile pentru care erau așa de bucuroși, mulțimea și așa ovaționa și fericită cânta și așa, este aceea că participaseră și văzuseră minunea învierii lui Lazar. Dar faptul că acești oameni acum ovaționau și erau fericiți și slăveau pe Dumnezeu, nu este mare lucru. Pentru că aceasta nu e adevărată slăvire a Dumnezeu, atâta timp cât această slăvire a lui Dumnezeu este vremelnică, trecătoare și după câteva zile se transformă în răstigniții. Adică Dumnezeu când spune că această moarte nu este, deci când aceste, zice așa, a zis, această boală nu este spre moarte, ci spre, pentru slavă lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească, nu înseamnă că așa s-a slăvit Dumnezeu, că toată lumea a auzit și toți au fost fericiți și au zis, wow, ce tare e Hristos, wow. Nu, ci înseamnă în primul rând, pentru noi cu care lucrează Dumnezeu, se slăvește numele lui Dumnezeu în noi, în primul rând, să știți. În noi și în credința celor care cred, adică tocmai în cei care cred, în cei care au sâmbură de credință la Dumnezeu, cum era Marta, cum era Maria, cum erau apostolii și mai ales în inima lui Lazar se slăvește numele lui Dumnezeu. Prin ce? Prin ce se slăvește? Nu pentru că își dau seama ce puternic e Hristos și că e Dumnezeu adevărat, ci pentru că sunt foarte multe locuri întunecate în relația noastră cu Dumnezeu, foarte multe locuri fricoase în care ne înfricoșăm, în care nu credem, în care ne îndoim, în care ne înspăimântăm. Și acoperirea acestor locuri înspăimântătoare, încălzirea acestor locuri, luminarea acestor locuri înspăimântătoare din sufletul nostru este construcția unui suflet, este construcția unui suflet nemuritor. Și refacerea sufletului nemuritor pierdut al nostru. Nu știu cum, dacă mă puteți înțelege. Oricum, când vă ziceam că până la urmă tot ce ni se întâmplă în viață este îngăduit de Dumnezeu și este spre slava lui Dumnezeu, că e bun, că e rău, este în primul rând spre folosul nostru veșnic, nu este să slăvească Dumnezeu, nu că să-și facă propagandă prin noi, ci pentru că trecând prin diferite situații, văzându-L pe Dumnezeu ajutător și în necază, văzându-L pe Dumnezeu apropiat de noi și în bucurie, văzându-L pe Dumnezeu biruitor și peste cele mai înfricoșătoare momente, văzându-L pe Dumnezeu puternic cu noi în toate și luminător în toate, să nu ne mai temem de nimic, să avem pe Dumnezeu, să fim deplini în dragostea noastră față de Dumnezeu, să ne împlinim așa ca oameni deplini ai iubirii între noi și Dumnezeu. adică să fim persoane de pline al iubirii. Știți că una este ce urâtă este dragostea între doi oameni care sunt de fapt jumătăți de oameni sau sferți de oameni, adică nici nu se cunosc, nici pe sine nu se cunosc, nici pe celălalt, ei zic că se iubesc, dar aceea nu e iubire. E însuțit mai puternic o iubire trecută prin multe experiențe de care nu te mai temi, adică gândiți-vă ce mare lucru între doi prieteni, doi băieți sau două fete, ce mare lucru când după ce ai trecut prin multe încercări cu un prieten al tău, să nu mai aibă nimic, să nu mai fie nimic care, de care să te temi că dacă îl va vedea prietenul tău sau îl va auzi, se va tulbura, se va îndepărta de tine. Nu mai este ceva. Ai trecut prin atâtea împreună cu el, încât nu mai este nimic care să vă despartă. Nimic. Nu mai poate nimic să vă despartă. Nici cele mai întunecate și grozave neputințe ale tale. Deja celălalt le înțelege, te cunoaște, le primește, le ia ca pe ale sale, te ajută în continuare, e în stare să moară împreună cu tine, în păcatele tale, pentru că te înțelege și te cunoaște și te iubește. E așa, închipuiți-vă, este capacitatea omului de a iubi pe Dumnezeu și a lui Dumnezeu de a se manifesta în om, în sufletele care deja îl cunosc, care au trecut cu Dumnezeu prin atâtea încercări, mai ales prin boală și prin moarte, prin suferință, prin atacuri demonice, acele suflete care l-au cunoscut pe biruitor pe Dumnezeu până la urmă în toate aceste necazuri, ajutător, mânghietor, ocrotitor, sunt împlinite în relația cu Dumnezeu, sunt depline, sunt rotunde. Nu mai pot fi prinse de diavol ca de o toartă și să facă ce vrea cu tine, știți? Asta mi se pare extraordinar. Deci cuvântul acesta, spus de Mântuitor, această boală nu este spre moarte, ci pentru slavă lui Dumnezeu, are înțelesul mult mai adânc decât cum gândim noi omenește spre slavă lui Dumnezeu ca să audă lumea. Da, era poate puțin pentru apostol ca să intrească în credință, era pentru apostol ca să-și aducă aminte să înțeleagă ce înseamnă învierea morților și să înțeleagă când îl vor vedea pe Hristos înviat că se poate, iată, dintr-un om răstignit, bătut în cuie, bătut cu bice romane, sfârtecat, cu inima înțepată de sulisa romană, și a trecut prin atâtea încercări, se poate ca acel trup să învie, pentru că l-au văzut pe Lazar. Da, probabil că era spre slavă lui Dumnezeu, ca oamenii, ca cei 13, ca 12, cei 12 și cei apropiați care văd minunea, să poată crede mai deplin în învierea lui atunci când îl vor fi văzut deja pe cruce și pe aceea știu când le va spune îngerul sau vor vedea învia să creadă lucrul acesta. Da, dar mai adevărat este și mai puțin e adevărat că pentru oamenii sau în sine, ca oamenii să laude, Dumnezeu nu are nevoie de laudele astea, ci mai cu seamă pentru toate necazurile și toate ispitele și toate tulburările și tot ce vine peste om, ori bun, ori rău, este ca să se slăvească numele Lui Dumnezeu în om prin această împlinire a omului. Știți exact cum se zice la nunta din Cana Galilei, că vinul cel din urmă a fost mai bun ca vinul cel din tâi. Vinul cel din urmă înseamnă că în timp, în ani de zile de stat împreună, cei doi ajung la o dragoste mai înaltă decât dragostea cei din tâi. Și să știți, când zic dragoste mai înaltă, nu mă refer la o dragoste de asta precipitată, la cine știe ce cuvinte nemaipomenite, spuse sau simțăminte, stări, ci mă refer la o dragoste mult mai trează, mult mai lucidă, mult mai asumată, cu minte, dar care nu cade niciodată, de fapt. Este o dragoste mult, mult mai înaltă decât dragostea aceasta superficială de la început a omului și care pare de plină, dar nu este de plină. Așa, omul care trece prin multe, omul care vede multe, crește în această dragoste și nu se leapă de Hristos, crește în această dragoste cu Hristos, într-o întâlnire tot mai deplină cu El, într-o încredere tot mai deplină în El. Exact cum Daniel Turcea spune, și viața aceasta nu este decât acest unic singur prilej de a nu muri. Adică să înțelegi până la capăt această relație cu Dumnezeu deplină și unică și că merită complet să te dedici ei. Merită complet. Iar Iisus, auzind, a zis: această boală nu este spre moarte, ci spre viață, ci pentru slavă lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Maria, pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci iată că și pe Marta și pe Maria trebuie să îi punem între cei iubiți și pe aceste două femei deosebite. Până la urmă sunt trei bărbați și trei femei dintre cei iubiți. Nu? Este Iosif din Arimatea, este Lazar și este Ioan. Și la femeie este Marta, Maria și mai cu seamă Maica Domnului. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit deci că este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era. Deci după ce a auzit că este bolnav, a rămas în locul acela două zile. Apoi după aceea a zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudeea. Deci nu era în Iudeea, probabil că era în Samaria, sau cel mai probabil era într-o cetate dincolo de Iordan, adică înspre Iordania de astăzi, o cetate în care se pare că se ascundea Mântuitorul sau pleca din fața mâniei iudeilor atunci când îl căutau să-l omoare, o cetate care îl primise și care îl găzduia cu bucurie. Se pare că era dincolo de Iordan și după ce a aflat, o cetate pe care probabil cei din Betania, mai ales prietenii lui, Marta, Maria, Lazar, o știau și au știut unde se trimită. Probabil că dura o zi drumul până acolo și o zi înapoi, așa încât, gândiți-vă, dacă Mântuitorul când a ajuns în Betania lui Lazar, avea 4 zile de când acesta murise, putem spune că tocmai când trimișii celor două, Martei și Mariei, au spus că Marta și Maria te cheamă, deci au trimis surorile la el zicând, Doamne, iată, cel pe care îl iubește este bolnav. Deci când au venit trimisul din partea lor, eu cred că chiar atunci Lazar a murit. Chiar când Iisus a zis... această boală nu este spre moarte, probabil că a murit Lazar. De ce crede asta? Pentru că aveau o zi, veniseră o zi până acolo, cam cât dura o asemenea călătorie, și au aflat și după două zile Mântuitorul zice să mergem în Iudeea și asta înseamnă, deci, încă o zi, trei zile, nu. Probabil că încă de când plecaseră de acasă, trimisul Lazar murise. Deci, hai să zicem așa, trimisul pleacă, pe drum el mergând spre cetatea de dincolo de Iordan, Mântuitorul Lazar moare, și este ziua de drum pe care o face călătorul, o zi, ajunge acolo, vorbește, după două zile, încă două zile, Mântuitorul nu pleacă din locul acela, trei zile, și după aceea vine încă o zi spre Betania, patru zile. El când ajunge în Betania, îi zic, Doamne, iată, a murit de patru zile. Deci, probabil că atunci când au venit să-i spună, murise. O să mai discutăm despre asta, probabil că o să-mi ziceți nu, că iată că Hristos a zis că Lazar a adormit, dar nu. Cred că atunci când a spus Mântuitorul Lazar a adormit, doar le-a spus ucenicilor că de fapt el știe că Lazar a murit, nu neapărat că în clipa aceea a murit. Deci iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit deci că este bolnav, atunci a rămas două zile în locul acela în care era. Apoi după aceea a zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudeea. Ucenicii lui au zis, învățătorule, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre și iarăși te duci acolo. Vă dați seama în ce pericol era tot timpul. Acum căutau să-l ucidă cu pietre și tu iarăși mergi în Iudeea. A răspuns Iisus, nu sunt oare 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este în el. Astea acestea Și după aceea le-a spus: Lazar, prietenul nostru, a adormit, mă duc să-l trezesc. Deci acum le spunea de fapt că el știe că el murise, nu neapărat că acum a murise Lazar, mă duc să-l trezesc, el știe că Lazar murise. Cuvântul acesta că nu sunt oare 12 ore într-o zi și dacă umble cineva ziua nu se împiedică, e ca și cum ar spune: nu vă fie teamă că voi muri acum dacă merg în Iudea, pentru că eu știu când voi muri. Adică e ca și cum ar spune: eu sunt Dumnezeu, încă este vreme de zi, încă este vreme de lucru, încă este vreme de strădanie, încă nu este vremea morții mele, deci nu vă temeți, mergem acum și încă este ziua, putem să mergem, nu voi muri. Dar dacă vine noaptea și vedeți, Mântuitorul zice atunci: acum este ceasul vostru și puterea întunericului, zice, în momentul în care vine acea ceată să-l prindă în Ghețimanii. Deci atunci vine puterea întunericului, atunci vine noaptea. Atunci când când Mântuitorul se lasă prins. Deci el știa acest moment, știa pentru că era Dumnezeu. Și atunci le spune: acum încă suntem în cele 12 ore de lumină, haideți cu mine că nu o să murim acum, nu o să muriți acum. A zis acestea și după aceea le-a zis: Lazar, prietenul nostru, a adormit, mă duc să-l trezesc. Vorbea de moartea lui. Deci au zis ucenicii: Doamne, dacă a dormit se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn, ca de odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. De fapt, știa despre moartea lui, probabil că murise mai înainte, dar ei nu știau. Și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo când a murit, ca să credeți, dar să mergem la el. Deci mă bucur că n-am fost acolo când a murit, ca să credeți. Știți, probabil că aveau îndoieli. Probabil că dacă ar fi fost acolo, cine știe câte și-ar fi imaginat sau câte s-ar fi tulburat ucenicii. De ce nu-l ajută mai repede? De ce nu face ceva? După aceea, dacă îl învia, să fi spus că poate n-a murit. Cine știe ce? Dar așa, fiind departe, o să creadă. Mă bucur pentru voi că n-am fost acolo ca să credeți, dar să mergem la el. Deci a zis Toma, care se numește geamănul celorlalți ucenici, să mergem și noi să murim cu el. Vedeți ce râvnă avea Toma? Vrea să moară cu Hristos. Atâta râvnă avea. Numai că dureros la Toma este faptul că mai degrabă el vedea moartea decât vedea viața în Hristos. Adică exact lucrul ăsta s-a văzut și când s-a înnoit de învierea sa. Se pare că Lazar făcea parte din tagma saducheilor sau asemănător cu gândirea saducheilor, care nu credeau în înviere și nu credeau că urmează ceva. Sau se îndoiau într-o anumită măsură. Sau poate că își plecau urechea spre cuvintele Mântuitorului, dar nu îl cuprindeau cu totul, nu îl marcau cu totul aceste cuvinte și totuși în adâncul lui, exact cum iese din noi partea noastră moștenită și educația noastră atunci când vorbim cu cei de acasă, atunci când le întoarcem pe planurile noastre natale, când vorbiți la telefon cu cei de acasă, să vedeți cum vi se schimbă glasul, cum vorbiți cu tonalitate, eu știu dacă sunteți ardeleni, ardelenească, moldovenească, dacă sunteți moldoveni, imediat vă întoarceți la felul firesc de a fi care locuiește în voi și pe care voi încerca să-l țineți sub stăpânire. Așa cumva a ieșit din Toma această să mergem cu el, să murim cu el, adică să murim și noi cu el. Deși Mântuitorul le spusese de atâtea ori că va învia, ei totuși priveau lucrurile acestea cu, iată, nu prea auzea Toma despre înviere, mai mult vedea moartea Mântuitorului. Și acum poate priviți sau înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat și când Toma s-a îndoit complet de învierea lui Hristos. Adică nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva. Pentru el nu exista cum să învie trupul acela. Se pare că Toma nici măcar din învierea lui Lazar n-a învățat ceva. Pentru că, iată, n-a putut crede în învierea lui Hristos. Deci nu putea crede. Pe Toma probabil că l-a tulburat două lucruri. Una, incompatibilitatea cu viața a trupului Hristos. Deci trupul Hristos străpuns de de suliță, probabil că i-au spus, de ce s-o fi întrebat Toma, dacă nu voi pune eu mâna mea, degetul meu în semnul cuielor, din palmele lui, din picioarele lui, dacă nu voi pune palma mea în coasă, să nu voi crede. De ce? Pentru că probabil că ucenicii, ceilalți apostoli, au spus, l-am văzut pe Domnul și avea urmele cuilor în mâini. Probabil că el a zis, cum, de unde credeți voi că e Domnul? De ce credeți că e Domnul? Și probabil că apostolii au spus printre metodele pe care ei le-au, sau ceva, ca să-l facă, să-l convingă, și pe care și pe ei, și pentru ei a fost convingător, a fost că a văzut în mâinile sale și în picioarele sale urmele cuielor și în coasta sa urma suliței. Și atunci a zis, măi, dar cum să nu fie Iisus, eu fi zis la Toma, când era semnul cuielor și semnul suliței în coasta sa și în mâinile sale. Și Toma a fost foarte mirat, probabil, a zis, cum se poate, era incompatibil cu viața, adică gândiți-vă rănile îngrozitoare de la mâini care supurează în continuare, nu, dacă trăiești, care sunt în continuare căi de septicemie, care nu, mâinile celui care este atârnat pe cruce de obicei ies din de exemplu mâinile celui din Giulgiul de la Torino, care se pare că nu știm dacă era Hristos, dar oricum a fost răsigit și el, sunt cu 20 de centimetri mai lungi decât mâinile unui om normal, pentru că așa se întâmplau cu mâinile celor răstigniți, adică șeșau din toate încheieturile, pur și simplu, și din umăr și din cot, și deveneau mult mai lungi, oasele pur și simplu ieșau din încheieturile lor. Deci lucrurile astea le știau evrei, ei participaseră la foarte multe răstigniri. Unele din răstigniri au fost întrerupte, au fost dați jos de pe cruci evrei. De exemplu, la un moment dat, în vremea lui Irod, au fost răstigniți 600 de farisei în momentul unei revolte. Și la un moment dat, în anumite regiuni ale țării unde erau răstigniți, au fost întrerupte aceste răstigniri, au fost dați jos de pe cruci. Ei, 99% dintre acești oameni n-au mai trăit după aceea, sau care au trăit au fost ca niște legume, pentru că mâinile le erau ieșite din încheieturi, deci erau cu totul și cu totul schilodiți acești oameni, și septicemia se instala pe piroanele vechi care erau folosite de la unii la alții, spatele răzmat de crucea care era, eu știu, folosită de atâtea ori la atâția, și pe care se scursese sudoarea morții și sângele atâtor răstigniți, pe care după aceea probabil că cine știe ce ligioane și muște și-au făcut ouăle, și-au pus ouăle. Deci nu era nimic, ori de această cruce spurcată era răzmat Hristos cu sângele și cu trupul său complet. Și piroanele care străbătuseră mâinile atâtor oameni și care probabil că erau aruncate într-o ladă nenorocită plină de praf și de mizerie, unde erau ținute până la următorul răstignit, aceste piroane produceau septicemia. Deci, ce nu credea Toma este, cum se poate să trăiască având rănile deschise? Cum se poate așa ceva? El zicea, asta nu poate fi decât o vedenie. Deci, cred că Toma a crezut că este o vedenie. Erau două lucruri care îl îndemnau să creadă asta. Una, pe de o parte, un asemenea om cu rănile deschise, cu vă dați seama că zice, că Toma zice, până nu voi pune o palma mea în semnul suliței, adică era așa de largă acea rană deschisă între coaste, care se bătea din dreapta spre stânga până în inimă, pentru că nu soldații romani nu împungeau pe răstignit doar ca să-l gâdile sau să nu știu ce, ci pur și simplu să stingă în el orice urmă de viață. Și atunci inima era vizată. Și de obicei era vizată dinspre dreapta spre stânga ca să străbată și să taie toate arterele și toate, eu știu, și plămânii și să intre până în inimă, să o străpungă în atriile sau ventriculele inimii. Și deci se știa asta și era o rană largă care se căsca în coasta Mântuitorului, nu? Când tu te străduiești să stingi orice urmă de viață dintr-un om și când străpungi cu sulița care are un cap mult mai mare pieptul unui om, îl pur și simplu îl învârți sulița sau o miști bine în interiorul celuilalt ca să stingi sau să tai sau să rupi tot ce este urmă de viață în acel om. Nu, asta s-a întâmplat de fapt. De aceea era cât o palmă de mare și numai cu palma puteai să atingi urma intrării suliței. Stoma era foarte, normal, rațional. Deci un om cu asemenea, după ce mâinile au ieșit din toate țâțânile, după ce spatele și abdomenul și pieptul i-au fost lovit de bicele romane și care au sfârtecat pur și simplu carne de pe el, după ce sulița romană i-a străpuns pieptul dinspre dreapta spre stânga, într-o rană așa de mare încât cu palma puteai să o astupi, mai cu palma, după ce mâinile au fost răpunse de cuiele murdare și spurcate de sângele altora și de rugină și de la care cele mai multe ori se făcea septicemie, după ce după toate acestea nu poți să umbli pe picioarele tale, nu poți să miști, să-ți miști mâinile, să faci, nu? Și deci nu există. Și dacă ar fi trăit, nu putea să trăiască cu asemenea răni deschise și cu asemenea mâini. Asta gândea pe de-o parte Toma, iar a doua era, dacă e trup adevărat, cum intră prin ușile încuiate. Deci pentru el era foarte clar că Dumnezeu, acela ce se arată, este un duh. El credea că pur și simplu acești frați ai săi, prieteni ai săi, au fost entuziasmați, au fost încântați, au strigat de bucurie, dar au fost proști, pentru că ei nu și-au dat seama că acela e un duh, nu e Hristos, n-avea cum să învie Hristos. Un asemenea om trecând prin asemenea chinuri nu mai poate învia. Și dacă ar învia și rămânând cu rânile deschise și cu mâinile acelea scoase din toate încheieturile, nu se mai poate face nimic. Și de aceea el a zis, dacă nu voi pune eu mâna mea în coasta sa și degetul meu în urmele cuielor din mâini și din picioare, nu voi crede. De aceea, dar îmi pare rău că am întârziat, o să vorbim și mâine, continuăm mâine să vorbim. De fapt, vreau să vă spun la început că ceea ce exact cum de trecut am făcut un fel de studiu asupra Evangheliei de la Ioan, toate locurile în care Hristos era căutat să fie ucis. Acum v-am făcut un fel de studiu asupra Evangheliei de la Matei, în care să vă arăt toate locurile în care... De ce citesc eu capitolul 11? Ca să vă arăt ce era deosebit la această minune. Și ceea ce este deosebit la această minune, ca să nu vă mai țin, a învierii lui Lazar, este că Hristos este foarte clar, foarte direct și foarte pe față, cum n-a fost la nicio altă minune. Adică, la nicio altă minune, Hristos n-a strigat în fața unei mulțimi, cum a strigat aici în fața unor mulțimi mari, ca pe o explanadă, ca de pe o scenă, Lazar, ieși afară! Nu s-a folosit niciodată de alți oameni, mergeți, faceți, deschideți, dați la o parte piatra, faceți asta și asta. Adică niște gesturi evidente, foarte clare, care au atras atenția întregului popor, mai ales că Mântuitorul parcă a căutat să aștepta până a venit și Maria și Marta, lângă care stăteau de obicei evreii, lângă care stăteau cei care plângeau, cei care veneau să plângă pe un mort, veneau în următoarele 7 zile de la moartea celui adormit, și plângeau împreună cu rudele rămase și stăteau neîncetat aproape de aceste rude rămase ca să le protejeze, ca să le mângâie. Deci Mântuitorul a așteptat să vină amândouă surorile și bineînțeles că toți evreii veniți cu sutele, dacă nu chiar cu miile din Ierusalim și din toate părțile, au venit împreună cu Marta și Maria pentru că ei de-aia stăteau 7 zile și acum în Israel la fel se petrece. Deci după ce moare cineva, el e îngropat în prima zi cu un număr mic de oameni, nici nu este timp. Exact așa se face și acum în Israel. Nici nu se lasă mult timp, ci se îngroapă foarte repede, pentru că sunt călduri mari. În prima zi după moarte se și îngroapă până la apusul soarelui, așa fac și musulmanii de fapt, preluând de la evrei. Și după aceea, de-abia, culminând cu a 7-a zi, vin foarte multe rudenii, prieteni, care stau împreună cu... Vin în primele 2, 3, 4, 5 zile de la moartea celui apropiat și rămân în casă, rămân alături, aduc tot felul de aduc tot felul de ajutoare, de la bani până la alimente, până la tot. Și mai ales ceea ce ajutorul lor este să mângâie, să fie alături de rudenii și să stea 7 zile, cum au stat prietenii lui Iov, 7 zile pe gunoi lângă el, ca și lângă un mort. Exact cum făceau, fac evreii cu cei care nu mai au nicio șansă, cu cei care au murit și ca să ajute rudele, stau 7 zile cu ele și încurajează și întăresc. Așa au stat prietenii cu Iov, ca și cum acesta deja era mort. Și așa au făcut și aici, așa încât erau foarte mulți evrei care Mântuitorul a așteptat până când au venit și Marta și Maria la el, și asta însemna că Mântuitorul a așteptat venirea tuturor evreilor și după aceea împreună cu Marta și Maria au zis: duceți-mă la mormânt. Și bineînțeles că era de la sine înțeles că toți evreii veneau după ei, deci Mântuitorul putea să zică: duceți-i pe toți acasă și lăsați-mă pe mine singur, sau numai una dintre voi să vină cu mine la mormânt, sau cine știe, putea să facă cum a făcut de atâtea ori în tot restul vieții sale, adică să facă minunile mai în taină, mai înascuns. Ei, acum nu, Mântuitorul a făcut această minune foarte pe față, foarte clar, a îngăduit să se adune toți evrei, a așteptat momentul a 4-a zi, când deja erau adunați majoritatea evreilor de peste tot la casa Martei și Mariei. A venit acolo cu numărul mare de oameni care veneau în general și cu el, deci plus evreii care erau acolo sutele, plus sutele sau miile care veneau cu el, și cu toți aceștia, foarte pe față, fără să se ascundă, cum a făcut totdeauna până acum, s-a ascuns, acum nu se ascunde, și cere unor oameni să dea la o parte piatră de la ușa mormântului. Adică nu se duce el singur, nu intră cum era obiceiul lui până acum, să facă el singur lucrul ăsta, să intre acolo, să nu. Cere de departe unor oameni, se roagă foarte pe față lui Dumnezeu Tatăl și spune clar că o face ca să fie văzut de ceilalți. El spune: n-ar trebui să mă rog ție, știu că tu mă asculți oricum și dacă zic și dacă nu zic, dar o fac ca să mă creadă ceilalți. Adică se vede clar, toate sunt de foarte clar pe față. Și la sfârșit strigă cu glas mare, cum n-a făcut niciodată, la nicio minune: Lazăre, ieși afară! Și bineînțeles că Lazăre a ieșit afară îmbrobodit de giulgiu și el zice: dezlegați-l și lasă-l să meargă, lăsați-l să meargă. Adică a fost o minune foarte pe față, foarte vizibilă, clară, în fața tuturor, ceea ce Mântuitorul nu făcuse niciodată până atunci. Cam toate minunile Mântuitorului au fost în ascuns. Și despre acest ascuns o să vă spun zilele următoare. Și legat de acest ascuns o să vă citesc Evanghelia Matei și o să vedeți că așa este. N-a fost nevoie decât de această minune pe față ca el să fie condamnat la moarte. Deci atâta, și o să vorbim zilele următoare și de ce. De ce este așa de grav lucrul ăsta? De ce? De ce Mântuitorul s-a ascuns până atunci și nu a arătat pe față minunile sale? Și de ce atunci când a arătat prima minune clară pe față, a fost destul ca să fie condamnat la moarte. Da, cam acestea. Acum, din întrebările pe care le aveți, o întrebare pe care o aveți, probabil, ne puteți recomanda vreun film despre viața lui Iisus pe care să-l putem urmări împreună cu copiii de 8-9 ani? Aoleu, complicat. Nu știu ce să zic. Până la urmă, cel mai cu minte și la locul lui acesta, lui Iisus din Nazaret, lui, nu mai știu cum îl cheamă, italianul acela. Măcar el se rezumă la Evanghelie, are și câteva influențe din exterior, dar se rezumă în general la Evanghelie. Da. Pentru oamenii mari, cel mai deosebit e al cel patimile lui Iisus del Mel Gibson, dar pentru copii cred că acesta, Iisus din Nazaret, cel care deja cred că este, deja l-am văzut pe unul dintre programele de televiziune. E rău dacă am trimis prin cineva un pomelnic, un cozonac și o sticlă de vin, dar eu nu merg mâine la parastas, nu e rău, cum să fie rău? Fiecare cum poate, bine că ai reușit să faci asta. Am vorbit azi cu o vecină despre vaccinare și spunea, fără să o întreb, că nu era frică de moarte înainte de a se vaccina. Acum spune că și-a lăsat un fel de testament soțului ei, că dacă va muri să-i fie donate toate organele, deși Aici nu știu dacă acele organe sunt viabile, rămâne de văzut, nu cred că sunt. Ea spune că preferă să își doneze toate organele pentru a nu vrea să fie, pentru că nu vrea să fie îngropată. Nu am știut cum să motivez îngroparea trupului după moarte din punct de vedere creștinesc și mai ales că acestea vecină nu este apropiată de biserică. Cum trebuie procedat cu oamenii care spun ei nu văd rostul îngropării trupului, ci preferă donarea organelor sau... N-ai ce să le faci, mai ales dacă nu sunt credincioși, n-ai nimic de făcut. E mult de spus aici, de ce preferăm îngroparea, de ce în pământ. În primul rând îl urmăm pe Hristos, în al doilea rând fiecare element al ființei noastre ca oameni este atras de ceea ce spre ceea ce din ceea ce este făcut, adică sufletul este de la Dumnezeu și după moarte este atras de Dumnezeu. Elementele din care e făcut trupul e atras de stihiile naturii, aerul, azotul, oxigenul, este în aer, celelalte materii, metale mai grele sau substanțe mai grele coboară în pământ și se unește și revin la ceea ce, la matca lor, la ce a fost, din ce a fost făcut trupul. Zefirelii, da, Zefirelii este, da, mulțumesc. Doamnește Părinte, dacă o persoană care nu crede în înviere, nu crede că există viață după moarte, a spus, după ce mor o să stau liniștită și o să mă odihnesc, în contextul că tot timpul lucrează ceva, tot timpul îmi vine să îi spun că ar fi minunat să fie așa, că ajungem la locul unde să putem sta liniștiți cu mila Domnului sau când mai spune așa să tac mai bine, dacă nu prea este necredincioasă, nu prea are rost să-i spui, dar dacă are o minimă credință, poți să-i spui că această odihnă ne-o pregătim sau această odihnă ne-o alegem de acum. Nu este o odihnă pe care o primești sau gata din start. Dar cei mai mulți oameni zic așa că mă duc la odihnă pentru că zic că se odihnesc în pământ. Pentru că, în general, oamenii se confundă cu trupul lor. Asta e toată problema. De aceea zic așa. Sunt unii oameni credincioși care afirmă că i-au ales esențialul în viață duhovnicească, spovedanie și împărtășanie și se reduc doar la acestea, omițând și nebăgând în seamă detalii frumusețile și farmecul ortodoxiei. Astfel, pentru că se reduc doar la esențial, refuzând să afle și să alte lucruri, ajung în mod paradoxal la superficialitate. Nu este oare o înțelegere greșită? Ba da. Nu cred că spovedania și împărtășanie redusă doar la ele poate să... O spovedanie și împărtășanie în care nu există deschidere spre alte lucruri nu își împlinește rostul. Doamne ajută, vă rog să-l pomeniți pe mama mea, Tatiana, a avut o operație și se recuperează mai greu. Dumnezeu să ajute pe Mariana. Legat de gelozie, întreabă cineva, având tendință la gelozie, într-o zi mi-a venit în gând cât îl înșel și bajocoresc eu pe Hristos atunci când lucrez, mă unesc cu cele ale diavolului prin invidie, mândrie, frică, îndreptățire, judecarea altora, încăpățânare, neascultare și totuși, dacă vrem să ne întoarcem spre Hristos, avem oricând ușa deschisă nouă, ne este mai greu să ne iertăm, dar Hristos ne primește atunci și atunci a mea a fost rușine de gelozia mea, pentru că Hristos se mâhnește și suferă din cauza mea când îl înșel cu cel rău, dar nu mă urăște, nu e gelos pentru păcatul meu, pentru că, de fapt, în acel moment, în patimă, sunt demn de dispreț și totuși nici atunci Hristos nu mă disprețuiește. Oare este acest bun gând? Da, este un gând bun. Întrebare... Cum se poate să țină porunca, cum se poate ține porunca să iubești din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul pe Dumnezeu în căsătorie? Păi se poate ține oriunde această poruncă. Nu există o incompatibilitate în iubirea față de alți oameni și iubirea față de Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă îl iubești pe Dumnezeu trebuie să-i urăști pe oameni sau să nu iubești pe nimeni. Dimpotrivă. De ce credeți că a pus Dumnezeu iubirea? Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși, pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău. Adică se pare că iubirea față de aproapele crește iubirea față de Dumnezeu, nu invers. Știm totul de la dumneavoastră, că și Sfântul Gheorghe este iubit de Hristos, pentru că el numește prietenul meu. Da, dar eu vă refer la cei din Evanghelie. Deci avea o prietenie deosebită cu Sfântul Gheorghe. Mă gândesc scriind că și pe noi ne numește prieteni și ne iubește. Da, așa este. Ne explicați, vă rugăm, versetul 46, capitolul 27 din Evanghelia de Matei. Iar în ceasul al 9-lea a strigat Iisus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? S-a simțit Mântuitorul părăsit de Dumnezeu Tatăl? Nu, dar am mai vorbit de vreo 100 de ori despre chestia asta, e mult de spus. Nu știu cum de ne-ați auzit, că atât am vorbit în fiecare an despre asta, dar o să vorbim în Vinerea Mare despre asta, pentru că nu avem timp acum. E mult de spus. De ce e mai mare oricare dintre minunile pe care ați pomenit-o decât nașterea unui copil? Mie mi se pare fascinant cum din relația doi oameni Dumnezeu binevoiește să se nască un alt om. Un altul, mă gândesc la asta în ultimele zile. Da, dar eu m-am referit la minunile făcute de Mântuitorul acum, în Evanghelie, acum, nu știu, acum putem compara cu orice, cu nașterea galaxiilor, putem compara cu orice. În noaptea de înviere se pot împărtăși persoane care nu s-au spovedit de ani de zile, dar femei aflate în perioada din lună. Cu binecuvântarea ierarhului preasfințitului Vasile, în noaptea învierii se pot împărtăși și cele aflate în perioada din lună, dar nu cele care nu s-au, sau nu cei care nu s-au spovedit de ani de zile. Asta e altceva. Întrebare, cum se fac să-mi treacă dorul de cineva? Nu se poate, nu există să treacă dor și nu e bine să-ți treacă. Dorul este taina veacului, ceva să fie. Când a nu rămâne lângă un om duhovnicesc, nu e mândrie. Când a nu rămâne. De ce să fie a rămâne lângă un om duhovnicesc mândrie? Nu văd de ce. Cum îmi dau seama dacă ceva se face ca să fiu văzută de oameni? În general, orice facem este să fie văzut de oameni. Oricum n-are rost să te tot cramponezi de lucrul acesta, pentru că de la asta până la a fi noi desăvârșit departe de a urmări ca să fim văzuți de oameni, cale lungă, așa încât nici într-o casă te oprești din faptele bune pentru că le faci ca să fii văzut de oameni. Fă cât mai multe. Lasă că asta cu văzutul de oameni o să o vezi tu mai târziu. Care e sensul minunilor care se fac prin icoane? Sensul bun, foarte bun. Cum să rămânem în biserică? Foarte bine, să rămâi în ea. Pur și simplu să rămâi. Ne puteți spune, vă rog, de ce îl iubiți în mod deosebit pe Sfântul Gheorghe? Mult de spus. Fără subiect, întrebare personală, spovedanie. Da. Mă gândesc că bucuria la momentul învierii, pentru că slujba se va face la biserică și anul trecut am fost singur acasă. Totul biserica era neîncăpătoare când lucrurile erau firești. Așadar, cum s-a procedat anul acesta? Foarte probabil că afară va fi foarte frig. Și cei cu copii mai mici de un an, cum să procedeze? Cred că o să vorbim în zilele următoare despre asta. Mâine fiind sâmbăta lui Lazar, la noi în calendar este crucea neagră. Este parcă păcat că după liturghie să înceapă treburile prin casă, curățenie, călcat, perdele, de lucrarea calculatorului, sărbătoare mare, să nu, ca un praznic împărătesc. A fost în vechime un praznic împărătesc. De aceea apare și deasupra ușilor împărătești în anumite părți ale, uneori între praznicele împărătești deasupra altarului, pe catapeteazmă. Dar dacă este negru, negru și asta e, poți munci. Dar dacă tu ții în mod deosebit și simți că munca asta te tulbură, nu mai munci. Da, acestea. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavăție, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amin.